Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kerry i Lavrovu u Parizu pokušaju da smire napetosti oko Ukrajine. OEBS šalje vojnu posmatračku misiju, Evropska unija priprema finansijsku pomoć. U Užicu zapaljena ulazna vrata u prostorije demokratske stranke. Nastavlja se suđenje pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu u novembru 2001. Premeštanje Tesline urne odloženo za posle izbora. O tome će odlučivati novi saziv Skupštine grada, izjavio Siniša Mali. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analizirali smo kako se zemlje regiona odnose prema ukrajinskoj krizi. Šta kažu građani Beograda?
Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego srećizmom.
To smo mi hteli da uradimo s Kosovom, to nam se mešaju Amerikanci, to sad isto rade, ja mislim.
Trebali bi da utičemo što više iz svog iskustva da se to reši diplomatskim putem.
Uoči izbora u Priboju više birača nego stanovnika. Kako je došlo do ovog paradoksa, objašnjava Milan Živković, saradnik za birački spisak u toj opštini.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su kao naši građani sa legitimnim ispravama, registrovanim prebivalištem na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu.
Po isteku roka za podnošenje zahteva za restituciju istražujemo koliko se imovine potražuje i da li će biti vraćena. Novosadska advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja i sama traži vraćanje porodične kuće oduzete pre više od 50 godina.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj je da razotkrijemo upravo dakle, tu imovinu, da je nekako stavimo u fokus.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov trebalo bi danas da se sastanu u Parizu u pokušaju da ublaže tenzije povodom ukrajinske krize. Teme razgovora biće između ostalog ideja nemačke kancelarke Angele Merkel o osnivanju međunarodne kontakt grupe za Ukrajinu. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju poslaće vojnu posmatračku misiju u Ukrajinu na zahtev te zemlje. Glavni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pri OEBS-u Daniel Baer izjavio je da bi misija već danas trebalo da otputuje za Ukrajinu sa ciljem da zatim ode i na Krim. U međuvremenu, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u regionu Astrahana vojska izvela probno lansiranje interkontinentalne balističke rakete i sistema Topolj. Zapadne novinske agencije prenose navode američkih zvaničnika da je Rusija obavestila Sjedinjene Države o planiranom testiranju pre nego što je počela kriza na Krimu. Krizi u Ukrajini vraćamo se u nastavku emisija. 1000 demonstranata izašlo je na ulice prestonice Venecuele Karakasa kako bi izvršili pritisak na vladu uoči današnje godišnjice smrti Uga Čaveza. Predvođeni studentima, demonstranti odeveni u belo, mirno su šetali bez incidenata kroz delove Karakasa u kojima živi srednja klasa u pravcu sirotinskog naselja na istočnom ulazu u prestonicu. Pola sata pre ponoći u Užicu su zapaljena ulazna vrata u prostorije demokratske stranke, a intervencijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na prostorije i zgradu u kojoj je sedište stranke. U specijalnom sudu u Beogradu sa slušavanjem svedoka nastavlja se suđenje osmorici pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije optužen je za oružanu pobunu 2001. Planirano je da svedočenje započeto u decembru nastavi bivši ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović, odgovara na pitanja optuženih, njihovih branilaca, tužioca i suda. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović počeo je štrajk glađu u pritvoru u Prištini sa ciljem da mu se omogući premeštanje u pritvor u Mitrovici. Penzionisanom generalu Dragoljubu Delibašiću, jednom od četvorice uhapšenih, produžen je pritvor za 2 meseca. Predsjednik privremenog organa Beograda Siniša Mali izjavio je da će o sahranjivanju urne sa pepelom Nikole Tesle ispred hrama Svetog Save odlučivati novi saziv Skupštine grada posle izbora 16. marta. Odlučio sam da sporazum koji je potpisan između Srpske pravoslavne crkve, vlade Srbije i grada uputim na razmatranje Skupštine Beograda koja će biti izabrana posle izbora, izjavio je Mali. Predsjednica Upravnog odbora muzeja Nikole Tesla Ana Panić pozdravila je odluku rukovodstva Beograda. To je neka vrsta pobede, barem za sada, rekla je Panićeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se krizi u Ukrajini. Situacija na Krimu jutros je mirna, ali je u vazduhoplovnoj bazi Belbek kod Sevastopolja i dalje napeto. Predsjednik krimske vlade Sergej Aksionov izjavio je da rukovodstvo Krima ne smatra legitimnom vlast u Kijevu i da zbog toga nije spremno da odgovori na inicijativu za pregovore sa ukrajinskom skupštinom. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov trebalo bi danas da održe ključne razgovore u pokušaju da ublaže tenzije. Oni će se sastati na marginama konferencije o Libanu u Parizu. Kerry je prethodno u Kijevu izjavio da će Sjedinjene Države izolovati Rusiju ukoliko Moskva ne krene putem popuštanja sankcija. Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u skladu sa međunarodnim pravom. Osuđujemo agresorski čin Ruske Federacije i mi imamo dokaz velike transformacije koja se odvija u Ukrajini, a u toj transformaciji mi ćemo stajati uz narod.
We will stand with the people of Ukraine.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević saopštio je da će Moskva na eventualne sankcije Vašingtona odgovoriti istom merom. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je da agresija ruskog predsjednika na Ukrajinu nije znak snage Rusije, već odraz duboke zabrinutosti ruskih suseda zbog mešanja Moskve.
The suggestion somehow that the Russian actions have been clever strategically.
Postoje navodi da su ruske akcije strateški bile pametne. Ja zapravo mislim da to nije bio znak snage, već pre svega odražava to da su zemlje bliske Rusiji duboko zabrinute i sumnjičave povodom ove vrste uplitanja i da će mnoge zemlje to udaljiti od Rusije. Obama je telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o planu kako da se spreči eskalacija krize. Telefonom su razgovarali i predsjednik Kine Xi Jinping i Putin. Jinping je saopštio da bi Rusija mogla da pomogne u političkom rješavanju krize u Ukrajini. Dodao je i da Kina podržava predloge i posredničke napore međunarodne zajednice koje koriste smanjenju tenzija. Evropska komisija danas će ponuditi paket pomoći Ukrajini u vrednosti od preko milijardu evra dan uoči samita lidera Evropske unije u Briselu na kom će se razgovarati o situaciji u Ukrajini. O najnovijem razvoju događaja na posebnom sastanku razgovarat će i predstavnici NATO-a i Rusije. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju šalje vojnu posmatračku misiju u Ukrajinu na zahtev te zemlje. Glavni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pri OEPS-u, Daniel Baer, rekao je da je 15 zemalja članica OEPS-a, uključujući i Sjedinjene Države, u Beču odlučilo da potraži dobrovoljce za tu misiju. Prema njegovim riječima, misija bi već danas trebalo da otputuje za Ukrajinu sa ciljem da zatim ode i na Krim. A Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, kako se navodi u saopštenju, sa pažnjom i zabrinutošću prati događaje u Ukrajini i pruža punu podršku političkim naporima u cilju prevazilaženja nastale situacije i uspostavljanja stabilnosti. Dodaje se da je ambasada Srbije u Kijevu u dogovoru sa državnim predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore održava redovne kontakte i sa državljanima te dve zemlje, s obzirom na to da one nemaju diplomatsko-konzularna predstavništva u Ukrajini. Vlada Srbije u ostavci, izborna kampanja je u punom jeku, pa su najviši funkcioneri krizu u Ukrajini na predizbornim skupovima tek dodirnuli. Branka Trivić.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da očekuje da će situacija u Ukrajini biti rešena na miran način i da Srbija želi da bude konstruktivna.
Mislim da je veoma žalosno to što se dešava sa Ukrajinom. Ja želim ukrajinskom narodu i Ukrajini da se što pre oporavi od krize. Srbija i Jugoslavija znaju što to znači i naravno uz očekivanje da će sve biti rešeno na miran način. Vi znate da su i Ukrajina i Ruska Federacija nama prijateljske zemlje i jedan i drugi narod imaju mnoge istorijske veze i očito je da je to i bio plan od ranije da dođe do zahlađenja u tim odnosima na veštački način. U svakom slučaju, Srbija želi da bude konstruktivna i koliko je potrebno pružiti pomoć bilo kome.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade u ostavci Aleksandar Vučić također se dan ranije na predizbornom skupu oglasio o zbivanjima u Ukrajini. Bio je određeniji nego Dačić.
I bez obzira na sve to što se dešava u svetu, nećemo prekidati odnose sa Ruskom Federacijom, unapređivat ćemo tu saradnju i želimo da izvozimo što više poljoprivrednih proizvoda, prerađivačkih proizvoda.
A oko 150 pristalica pokreta Dveri, Srpski kod i udruženja Ćirilica okupilo se dan ranije ispred ambasade Rusije u Beogradu na skupu podrške ruskoj intervenciji u Ukrajini. Građani Srbije, kako pokazuje naša anketa, izražavaju različite stavove o dešavanjima u Ukrajini.
Šta mislite o ruskoj intervenciji na Krimu?
Ne slažem se, zato što to je ipak druga zemlja i onda šta ima da intervenišu. Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego, što kažem, sa čizmom.
Pa, ljudi, štipo je strateški interes. Mislim, ne treba biti mnogo pametan i poznavati geopolitiku da se shvati da je to jako bitan moment za Rusiju.
Trebalo bi mirnom konferencijom da se reši preko Ujedinjenih nacija i da Amerika sklopi sporazum sa Rusijom oko Ukrajine.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da u odlazećoj vlasti Srbije verovatno postoje dva stava o dešavanjima u Ukrajini.
Jedan je proruski, a drugi je proevropski, kako je podeljena ovdašnja politička scena, ali je isto tako upravo zbog te ekvidistance u kojoj se mi u ovom trenutku nalazimo naspram Brisela i Moskve. Ako se podsjetimo da je nedavno glavni pregovarač za Evropsku uniju Tanja Miščević rekla da Srbiji predstoji veliko preispitivanje ili resetovanje odnosa sa Rusijom, on da bi to značilo da se mi u ovom trenutku postavimo baš kao i Evropska unija, ali očigledno nismo dovoljno blizu u ovom trenutku Evropskoj uniji da bi zauzeli potpuno proevropski stav, tako da je ćutanje, mislim, za jednu ovako malu zemlju kao što je Srbija u ovom trenutku najpametnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije se izjasnilo o situaciji u Ukrajini. Za sada se oglasio samo ministar spoljnih poslova Zlatko Lagumdžija i to saopštenjem u kojem je pozvao na hitan dijalog svih međunarodnih faktora kako bi se sprečila eskalacija sukoba. Javlja iz Sarajeva Gordana Sandić Hadži Hasanović.
S obzirom da tri člana kolektivnog šefa države teško postižu jedinstven stav, njihovo prešutno prelaženje preko problema za sada bi moglo biti i najbolje rješenje. Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva.
Jer smo često bili u prilici da čujemo veoma dijametralno suprotna mišljenja o situacijama i o nekim pojavama. S obzirom da su interesi Rusije, znamo jer da je Rusija jedna od zemalja koja ima interese u Bosni i Hercegovini, posebno u njenom jednom dijelu, tako da kažem, možda je pitanja neka bolje ne otvarati, s obzirom da nije efekat od jedne male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, da kažemo, nije tako veliki.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Bilo bi dobro da predsjedništvo reaguje na situaciju na relativno bliskom prostoru, ne samo geografski, nego bliskom politički, ako ništa drugo, po činjenici da prolazimo iste faze u tranziciji.
Istovremeno, ukrajinska zajednica u Bosni i Hercegovini budno prati situaciju u zemlji svojih predaka. Andrija Svatok iz Prnjavora kaže.
Čitava ta situacija liči na nešto već viđeno i na ovim našim prostorima, nažalost tužno. Želja je naša da oni nađu način međusobno da razgovaraju i dogovore se, gdje bi se izbjegla dalja krvoprolića.
Građani u Banja Luci i Sarajevu komentarišu krizu u Ukrajini. Dane Čanković i Ozren Janić, Banja Luka.
Ide se ka tome da Rusi, koji su u Ukrajini jedan veliki broj građana, žele da oni postanu drugorazredni.
Podržavam Rusiju prvenstveno zato što je Krim ruska teritorija i većina stanovništva živi ruskog tamo, a druga stvar zato što je tu pravoslavna zemlja.
Nađa Mehinović i Narcisa Omerović, Sarajevo.
Trebaju pustiti neka to se dogovori narodi unutra, nek se ne miješaju strani faktori kao što su se kod nas umiješali.
Ne podržava miješanje Rusije u unutrašnje stvari Ukrajine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Hrvatska spoljna politika je usaglašena sa evropskom u odnosu na krizu u Ukrajini. Izvesna distanca prema ukrajinskim zahtjevima i razumevanje prema ruskim pozicijama kod dela analitičara u javnim medijima može se objasniti i svešću da Evropska unija nije u stanju da se nosi sa situacijom za koju je delom i sama odgovorna, javlja iz Zagreba Emi Zebić.
Svi se slažemo da je ovo najveća kriza 21. stoljeća, a možda i dulje, ali nadamo se da ćemo postići dogovor o smirivanju situacije, kazala je ministrica Pusić novinarima nakon sastanka vijeća ministara u Brislu.
Situacija je takva da niko točno ne može predvidjeti sljedeće korake ruske politike i vojske, tako da de facto u ovom trenutku se pokušava komunikacijom sa visokim ruskim dužnosnicima doći do nekog rješenja koje bi smirilo situaciju.
Zanimljivo je da analitičari u emisijama hrvatskih javnih medija nisu previše naklonjeni ukrajinskoj stvari, a ima ih i koji otvoreno zagovaraju rusku poziciju. Možda je to svojevrsno priznanje da je Europska unija možda ekonomska velesila, ali vanjsko-politički patuljak i da je Ukrajini previše obećala, a premalo može osigurati. Splitski historičar i sociolog Siniša Kuko, koji je doktorirao na temi Ukrajina između europskog integriranja, atlantizma i Rusije, kaže za naš radio da Ukrajini neće biti mira dok se oko nje ne postigne međunarodni konsenzus.
Oklijevanje, oslanjanje na ove ili one više izgleda da ne uspjeva Ukrajini, a s druge strane se Ukrajine neće odreći, čini mi se, niti Zapad, a još manje Rusija, tako da možemo očekivati prolongaciju vrlo nedefiniranog stanja ukrajinske suverenosti, ukrajinske ambicije budućnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iako su je prevashodni cilj evropske integracije, zbog privlačenja ruskih investitora i ruskih turista od sredine prošle decenije Crnoj Gori, mnogi neretko tepaju ruska gubernija. A službeno, vlada Crne Gore saopštila je da podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da se nada da će do rešenja doći mirnim putem. Građani Kosova u ponedeljak su minutom ćutanja i paljenjem sveća izrazili solidarnost sa ukrajinskim narodom. Sve o dešavanjima na Krimu, ukrajinsko-ruskim odnosima te reakcijama sveta pratite iz minuta u minut na našem internet portalu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kerry i Lavrov u Parizu pokušaju da smire napetosti oko Ukrajine. OEBS šalje vojnu posmatračku misiju. Evropska unija priprema finansijsku pomoć. U Užicu zapaljena ulazna vrata u prostorije demokratske stranke. Nastavlja se suđenje pripadnicima rasformirane jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu novembra 2001.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pola sata pre ponoći u Užicu su zapaljena ulazna vrata u prostorije demokratske stranke, a intervencijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na prostorije i zgradu u kojoj se nalazi sedište stranke, javlja iz Užica Novka Ilić.
Predsjednik gradskog odbora demokratske stranke Jovan Marković kaže prema prvim informacijama policije požar je podmetnuo za sada nepoznati počinilac, a kao mogući razlog ovog vandalskog čina Marković navodi predizbornu kampanju koju vladajuća koalicija vodi protiv demokratske stranke.
Sasvim je jasno da atmosfera u kojoj se odvijaju ovi izbori nije dobra i ja hoću da vjerujem da je ovo čin pojedinca koji je u stvari van nekih institucija, odnosno pojedinca koji je uzeo stvari u svoje ruke i zbog takve atmosfere pokuša da pokaže svoj revolt. Ovo što se noćas desilo u Užicu treba da bude nauk svima i strankama i pojedincima da se učini sve kako bismo u narednih nekoliko dana i nedelja kampanju usmjerili u pravom pravcu i kako bismo uvažavajući jedne druge u stvari poslali građanima poruku da mislimo o njima i o njihovoj budućnosti. Neka ovo bude čin pojedinca, neka ovo bude čin revolta i neka se na ovome završi.
Ovo je prvi ozbiljniji incident u toku izborne kampanje, a u Užicu nisu do sada zabeleženi slični slučajevi u ranijim izbornim kampanjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A desetak dana do vanrednih parlamentarnih izbora, osim kampanje stranaka, pripremaju se i birački spiskovi. U Priboju više birača nego stanovnika. Prema zvaničnom biračkom spisku, pravo glasa na parlamentarnim izborima imaće 1495 građana više nego što ova opština ima stanovnika. Kako je došlo do ovog paradoksa, u prilogu Danice Gudurić.
Prema posljednjem popisu iz 2011. godine opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.628 građana s pravom glasa. Do ovog paradoksa da je broj birača veći od broja onih koji zaista živi u Priboju, Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, objašnjava sve većim iseljavanjem građana zbog teške ekonomske krize, a ne odjavljivanjem iz Priboja.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su kao naši građani sa legitimnim ispravama, ličnim kartama, pasošima, registrovanim prebivalištem na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu, ostali su znači nepopisani jer su u inostranstvu.
Opština Priboj je tromeđi tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinosi dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, upisani su birački spisak, a najčešće su to građani susjedne susednog Rudog ili Višegrada, koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Po sporazumu o paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, deo građana Republike Srpske koji gravitira našem području, a koji su radnici naših kolektiva, iskoristili su mogućnost dvojnog državljanstva. Oni su regulisali prebivalište na teritoriji naše opštine i po tom osnovu upisani su također u naš birački spisak i doprinijeli su ovoj razlici.
Mnogi građani Priboja koji sada žive u Priboju za vreme popisa nisu popisani jer su zbog teške ekonomske situacije najčešće na crno radili u drugim gradovima Srbije i Crne Gore, pa je i ovo dodatni razlog neslaganja broja stanovnika Priboja sa brojem građana s pravom glasa. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od 70.000 građana Srbije zatražilo je povraćaj imovine koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata. Posljednji su podaci kojima raspolaže Agencija za restituciju. Sada je na nadležnima da ustanove koliko se tačno imovine potražuje, posle čega bi trebalo da uđu u višegodišnji proces rešavanja zahteva. Mnogi od njih odnose se na vlasništvo ljudi koje je država već privatizovala, pa se postavlja i pitanje koliko je država iskreno ušla u taj proces. Milan Ešić.
Nadležni procenjuju da će tačan broj zahteva i ukupna potraživanja građana moći da obelodane za 2 nedelje. Nakon toga, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, počinje proces rešavanja predatih zahteva što će trajati između 2 i 3 godine.
Sva imovina neće moći biti vraćena zato što prošlo je skoro 70 godina od kada je počelo oduzimanje, a drugo, dosta te imovine je nestalo, uništeno i privatizovano. Znači, jedan deo imovine koji je sad u javnoj svojini, koji postoji, će sigurno biti vraćen. Mi smo vratili do sad skoro 2000 objekata, taj postupak ide dalje. Ali za one gde nije moguće vratiti imovinu u naturi, da li zbog toga što više ne postoji ili je privatizovano ili se je izuzeto od vraćanja, to će ići obeštećenje koje će početi od sledeće godine. Naime, zakon je predvideo u fondu 2 milijarde eura za obeštećenje starih vlasnika. Vraćanje imovine vlasnicima je postrek stranim investitorima da su zemlji postaju vlasnička prava.
Oduzeta imovina građanima se vraća na osnovu zakona iz 2011. temeljem koga se bivši vlasnici obeštećuju kroz naturalnu restituciju, vraća im se prethodno oduzeta imovina, ili državne obveznice koje će se izdavati od sledeće godine. Usvajanje tog zakona, koji je bio jedan od uslova za sticanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, nadležni su javnosti predstavili kao ispravljanje istorijske nepravde prema bivšim vlasnicima nacionalizovane imovine, dok su oni, kojih se to zakonsko rješenje najviše tiče, to tumačili kao veliko razočaranje, imajući u vidu svoje iskustva sa državom u kojoj su izgubili poverenje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da će se većina građana koja je ušla u postupak restitucije za zadovoljenje pravde obratiti međunarodnim institucijama, pošto im to država neće omogućiti.
Oni hoće da verovatno uđu u bilo kakav postupak, da pravosnažno to okončaju na ovdašnjim instancama i onda da se žale međunarodnim instancama i da dobijaju neka ozbiljna obeštećenja. Jer to kako je napravljeno ovde, da će se 15 narednih godina vršiti finansijska obeštećenja, to je maltene besmisleno. I to je pitanje šta će ko da dobije i tu su vrlo restriktivne ograničenja. Koliko može da se dobije od potraživane imovine? Prema tome pretpostavljam da su oni koji potražuju to samo prihvatili silom prilika da bi kako tako ušli u neki zakoniti postupak, a onda dalje tražili pravdu.
Zvanična statistika pokazuje da je najviše zahteva za povraćaj imovine podneto u Vojvodini, odnosno Novom Sadu, a osim nekoliko hiljada kvadratnih metara građevinskog zemljišta, građani potražuju zgrade, stanove, poslovne prostore, šume, ali i poljoprivredno zemljište. Zahtev za vraćanje porodične kuće oduzete 1958. podnela i advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja u sličnim slučajima zastupa i druge Novosađane. Ona upozorava da je zbog privatizacije, koja je čitavu deceniju prethodila restituciji, teško ući u trag nacionalizovanoj imovini.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv.
I osnovni cilj nas sada u postupku restitucije da razotkrijemo upravo, dakle, tu imovinu, da je nekako stavimo, da kažem, u fokus, da se prosto tom imovinom sada može ponovo raspolagati u smislu povraćanja, dakle, takve i takve imovine. Nje ima puno.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o svemiru, odnosno o bosansko-hercegovačkim astronomima koji uprkos krizi pokušavaju da prate savremene trendove. Iako ih je malo, te uprkos skromnoj podršci države, ovi zaljubljenici u svemir obnavljaju status kakav je astronomija u Bosni i Hercegovini nekada imala. Nedavno je održana kampanja za obnovu observatorije na planini Trebević kod Sarajeva. Zvijezdan Živković.
Svemir i kretanje nebeskih tijela fasciniraju Adelu Subašić još od djetinjstva. Kao studentica fizike odlučila je učlaniti se u astronomsko društvo Orion. Svakog četvrtka, jedan mali stan u centru Sarajeva postaje mjesto okupljanja pasioniranih astronoma amatera.
Članovi društva nisu samo fizičari. Mi imamo i umjetnika, imamo i srednjoškolaca i to me mnogo raduje, koji uče da baviti se astronomijom ne mora značiti da se sad mora znati neke vrhunske načine, niti kvantna mehanika, atomska i slično. Jednostavno je potrebna ljubav.
Danas su se granice toga područja toliko proširile da je astronomija pristupila temeljitom izučavanju ustrojstva svemira. Predsjednik astronomskog društva Orion, Muhamed Muminović.
Otvorite bilo koju internet svaki dan, ja sam jutro zatvorio najmanje dvije astronomske vijesti od 20 vijesti. Nije to uzalu da neko to pravi tek tako. Dakle, to je nešto što cijelu planetu fascinira, te odgovore na ključna, fundamentalna neka pitanja nauke, fizike, postanka života, svemira i tako dalje, sve možemo naći kroz astronomiju posmatrajući svemir i nebeska tijela.
U vremenu društveno-političkog civila baviti se astronomijom u BiH je teško. Međutim, nedostatak infrastrukture te manjak opšteg interesa prema ovoj oblasti ne obeshrabruje BiH astronome.
Napomenuću da smo prošle godine proslavili 50 godina rada tog društva, to smo mi u stvari nazvali 50 godina moderne astronomije u Bosni i Hercegovini, obzirom da nikakva druga praktično nije ni postojala. Budemo realni, astronomija nije masovna djelatnost, ali smo mi imali observatoriju koja je devastirana tokom opsade Sarajeva. Ta je observatorija bila u regiji, mi smatramo da je bila jako dobra, bila je najmodernija.
Muminović navodi da je astronomska observatorija na planini Trebević kod Sarajeva bila početna stanica za generacije astronoma amatera u regiji, od kojih su mnogi postali međunarodni stručnjaci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kerry i Lavrov u Parizu pokušaju da smire napetosti oko Ukrajine. OEP šalje vojnu posmatračku misiju. Evropska unija priprema finansijsku pomoć. U Užicu zapaljena ulazna vrata u prostorije Demokratske stranke. Nastavlja se suđenje pripadnicima rasformirane jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu novembra 2001. Premeštanje Tesline urne odloženo za posle izbora. O tome će odlučivati novi saziv Skupštine grada, izjavio Siniša Mali. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura danas od 5 do 10 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.